Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Ve střední Evropě se blíží volební podzim, který zasáhne nejen české země, ale i sousední Německo. V obou případech by se na nich mohla podepsat končící hospodářská krize. My se podíváme k sousedům, kde se už horlivě diskutuje o povolebních koalicích. Naším druhým tématem bude zapeklitá situace na Blízkém východě, kde Egyptem zmítají politické nepokoje a současně opět začalo obnovené jednání o míru mezi Izraelem a Palestinci. Jsou to velmi různé země, ale tamní situaci už dlouho nelze posuzovat odděleně. Na závěr si poslechneme vyprávění o věčném snu o zemi, kde létají pečení holuby do úst.
Do německých parlamentních voleb zbývá jen několik týdnů, ale cokoliv se v té době stane, povede téměř určitě k další koaliční vládě. Kancléřka Angela Merklová je nyní nejoblíbenější politička v Německu a její křesťansko-demokratická unie v průzkumech jasně vede, ale CDU se svou bavorskou sestrou CSU jen těžko získá nadpoloviční většinu ve spolkovém sněmu. Podle britských Financial Times jim bude pravděpodobně chybět 6 až 7% hlasů.
V této chvíli však němečtí politici popírají záměr účastnit se jakékoliv koalice kromě té stávající. Kancléřka Merklová trvá na tom, že by ráda uchovala nynější spojenectví se středopravými svobodnými demokraty, přestože měli v posledních 4 letech hodně slabých míst. Kvůli jejich neustálému hašteření s bavorskou CSU není černožlutá koalice nazývaná podle stranických barev ani zdaleka tak populární jako její členové.
Na levici sociální demokraté i ekologičtí zelení tvrdí, že jejich cílem je stále rudo-zelená koalice, ale v průzkumech mají dohromady kolem 40%, což nestačí na překročení prahu, který je dělí od parlamentní většiny. Člověk, který hodil vidle do předvolební atmosféry, je ostrovtipný a výmluvný komunistický právník Gregor Gysi, který v kampani vede radikální stranu Linke, což znamená levice.
Gysi minulý týden prohlásil, že by uvítal, kdyby paní Merklovou nahradila rudo-rudo-zelená koalice. Oba potenciální partneři jeho návrh pohrdavě odmítli. Představa takové vlády je socialistický scénář, před kterým varuje paní Merklová a její spojenci. Podle nich by to byla strašidelná alternativa jejich bezpečného a nudného konzervativního partnerství.
Sociálně demokratického kandidáta na kancléře Péra Steinbrücka už nebaví popírat, že by takové spojení připustil. Jeho argument zní, že Německo musí být stabilní mezinárodní partner v Severoatlantické alianci a při řešení krize eurozóny. Gysiho levice je proti NATO a proti Evropské unii a zelení často říkají totéž. Ale pokud ve volbách nezíská většinu černožlutá ani rudozelená koalice, co ještě přichází v úvahu?
Velkou koalici CDU a SPD si přeje většina, přesněji řečeno 52% Němců. Per Steinbrück ví, že by to rádi viděli politici ve Washingtonu, Londýně a většinou i ve zbytku Evropské unie. Přesto je kategoricky proti. Od začátku kampaně říká, že nebude sloužit v černorudé koalici pod paní Merklovou, přestože byl mezi lety 2005 a 2009 pod jejím vedením ministrem financí. Zároveň se bojí, že by velká koalice jeho stranu rozštěpila.
Předseda sociálních demokratů Sigmar Gabriel soudí, že by to měl rozhodnout stranický sjezd 23. září, hned na zítří po volbách. Jiní vůdčí představitelé strany by dali přednost referendu. Je docela možné, že řadoví straníci budou chtít raději zůstat v opozici. Vede je k tomu trpká vzpomínka na nejhorší poválečné volební výsledky sociální demokracie. Roku 2009, po 4 letech ve velké koalici, kde byla slabším partnerem, získala jen 23% hlasů.
Jiná možnost je černozelené spojenectví, které by mohli uzavřít křesťanští demokraté kancléřky Angely Merklové a zelení. V obou stranách můžete zaslechnout volání hlasitých menšin, které by něco takového rádi zkusili a nic nedbají, že paní Merklová označila černozelenou koalici za potrhlý nápad.
Hlavní námitka proti takové možnosti zní, že mezi oběma stranami je hluboká kulturní propast, která má dlouhou tradici. Kořeny Zelené strany jsou v 60. letech minulého století v protestním hnutí studentů, kteří se vzbouřili proti straně svých rodičů. A to byli právě křesťanští demokraté, kteří měli hlavní politický podíl na poválečném založení a budování tehdejšího západního Německa. Na obou stranách zůstala z té doby velká hořkost, která má možná větší váhu než rozumové důvody. Vůdci zelených se obávají, že v případě černozelené koalice by stranu opustilo až 30% jejich členů.
Kdyby se měl po volbách stát kancléřem sociální demokrat Per Steinbrück, tak by mu asi kynula jediná možnost v podobě takzvané semaforové koalice červených socialistů, žlutých svobodných demokratů a zelených. Kdyby nepřipadala v úvahu velká koalice s křesťanskými demokraty, nemluvě o rudozelených a rudozelených alternativách, červeno-žlutozelené spojenectví, by byla asi jediná možnost, která by mohla jakž takž fungovat.
Rainer Bridle, který stojí v čele kandidátky žlutých svobodných demokratů, už prohlásil, že něco takového nepřipadá v úvahu. Sociální demokraté a zelení chtějí vyšší daně, ale svobodní demokraté lákají své voliče hlavně na slib, že dokážou prosadit jejich snížení.
Němečtí politici nechtějí před volbami mluvit o koalicích. Mezi stranami jsou samozřejmě rozdíly v politických hodnotách a z hlediska povolební taktiky není radno se dopředu zavazovat. Výroky, že taková či onaká koalice je vyloučena, musíme přesto brát se zdravou skepsí, neboli, jak se kdysi říkalo, cum grano salis. Až začne povolební smlouvání a handrkování, všechny tyto možnosti mohou být podle komentátora britských Financial Times najednou otevřené.
Svět ve 20 minutách.
Podle amerického deníku Wall Street Journal Izrael naléhá na Spojené státy, aby podpořili egyptskou armádu. Ovládnutí její země islamisty by mohlo mimo jiné ohrozit nedávno obnovené mírové jednání Izraele a Palestinců. Izraelská vláda připomněla, že Egypt a Saúdská Arábie, které hrají na Blízkém východě tradičně důležitou roli, vybízejí Palestince, aby nepřerušovali vyjednávání a nevyhýbali se ústupkům. Bez jejich podpory vyhlídka na mír ztroskotá.
Izraelský deník Jerusalem Post, citující Wall Street Journal, také referuje o souběžné snaze Izraele, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů přimět Spojené státy, které se snaží smířit s muslimským bratrstvem k podpoře egyptské armády. Pro Izrael je také důležitý boj egyptské vlády proti islamistům na Sinaji a ochrana hranic. Společný odpor vůči muslimskému bratrstvu je v této souvislosti nazýván osou rozumu.
Izrael současně upozorňuje, že násilné zákroky egyptské armády proti přívržencům muslimského bratrstva by mohly roznítit islamistické povstání, které by ohrozilo izraelskou bezpečnost. Izrael proto vyzývá vládu Spojených států, aby nepřerušila svou vojenskou pomoc Egyptu. Takový krok by mohl ohrozit protiteroristické operace na Sinajském poloostrově, ale i mírovou smlouvu mezi Izraelem a Egyptem, která byla uzavřena roku 1979 v americkém Camp Davidu.
Egyptská armáda svrhla 3. července prezidenta Muhammada Mursího, který vzešel z muslimského bratrstva a stal se první svobodně zvolenou hlavou státu po pádu dlouholetého diktátora Husního Mubáraka, který přišel o moc v únoru roku 2011. Spojené státy odmítly označit svržení prezidenta Mursího za vojenský převrat a nikdy nevyzývali, aby byl vrácen do funkce. Američané se také příliš nesnaží omezit rozsáhlou vojenskou a hospodářskou pomoc, kterou Káhira dostává z Washingtonu.
Americký prezident Barack Obama nicméně rozhodl 24. července zastavit dodávku 4 bojových letounů typu F-16 do Egypta a 15. srpna zrušil pravidelné společné vojenské cvičení s egyptskou armádou. Celkovou pomoc však nechal z větší části nedotčenou. Egypt v posledních letech dostával každý rok přibližně 1,3 miliardy dolarů, které mají podpořit jeho ozbrojené síly, a kolem 250 milionů jako hospodářskou pomoc.
Americká vláda nyní omezuje zahraniční výdaje a její pomoc Egyptu byla v nynějším rozpočtovém roce poněkud snížena, takže dosahuje asi 1,25 miliardy dolarů na armádu a 241 milionů dolarů určených na pomoc egyptské ekonomice. Pondělní média byla plná zpráv, že Spojené státy buď uvažují, nebo že se už rozhodli přerušit svou vojenskou pomoc Egyptu.
Americké internetové noviny Daily Beast napsaly, že americký senátor Patrick Leahy řekl, že Obamova vláda se tajně rozhodla dočasně zastavit vojenskou pomoc Egyptu. Americká vláda současně nehodlá odsoudit svržení jeho prezidenta Muhammada Mursího jako puč.
Podle tohoto zdroje se Obamova vláda rozhodla, aniž o tom informovala veřejnost, že dočasně pozastaví výplatu přímé vojenské pomoci, dodávky výzbroje, ale i některé formy hospodářské pomoci. Současně mají být přezkoumány vztahy s novou egyptskou vládou. Mluvčí ministerstva Jim Psakiová však popřela podobnou pondělní zprávu listu New York Times, že vláda chce pozdržet financování ekonomických programů, které mají pomoci egyptské vládě.
Paní Psakiová řekla novinářům, že ministerstvo vyhodnocuje ekonomickou pomoc, aby zjistilo, nakolik a zda vůbec má být snížena po svržení egyptského prezidenta Mursího a po následujícím násilí v jeho zemi. Současně zdůraznila, že v tomto směru nepadlo žádné rozhodnutí. Podle ní by mohla hospodářská pomoc Egyptu obnášet méně než 241 milionů dolarů, ale na přímou otázku nedokázala uvést nějakou určitou částku.
Mluvčí ministerstva zahraničí připomněla, že podle amerických zákonů se takové snížení nemůže týkat hospodářské pomoci nevládním skupinám ani vládním programům, které prosazují čestné a spravedlivé volby, zdravotnictví, demokracii, vládu práva a dobrou veřejnou správu. Snížení pomoci by se mohlo týkat ekonomických programů, které nespadají do uvedených oblastí.
Stanovisko amerického ministerstva zahraničí zní, že jsou znovu a případ od případu hodnoceny veškeré programy zahraniční pomoci Egyptu, aby bylo jasné, zda má vláda právo pokračovat ve využívání těchto fondů, anebo zda má hledat způsob, jak pozměnit tyto aktivity tak, aby bylo jisté, že akce americké vlády jsou v souladu se zákonem. Mluvčí ministerstva zahraničí také řekla, že Obamova vláda se může rozhodnout, že vojenská pomoc Egyptu ve výši miliardy a 300 milionů dolarů se může letos snížit. Tolik lze vyčíst ze zpráv amerického a izraelského tisku a také agentury Reuters.
Svět ve 20 minutách.
V těžkých časech sní lidé o pozemském ráji, o místě, kde jsou zažehnány starosti, a zavládne hojnost a štěstí. Na konci středověku, když Evropu pustošily války a mor, se vynořila legenda o zemi hojnosti, kde jsou domy obloženy koláči, pečení holuby létají do úst lenochů a na stromech rostou boty a sýr. Renesanční malíř Peter Brechel starší přenesl staré lidové tradice do vlámské krajiny a namaloval na základě této báje malý obraz Zaslíbená země, který visí v mnichovské staré pinakotéce.
Dopisovatel deníku Wall Street Journal podotýká, že obraz vypadá rozverně, ale i trochu záhadně. V Brechlově zemi hojnosti jsou úkazy, které se tam dají očekávat, ale celkový tón má daleko k idyle. Vlevo je přístřešek se střechou z koláčů a pod ní chce voják s otevřenými ústy zachytit letícího pečeného ptáka, který byl později zamalován. V pozadí napravo běží opečené prase s nožem zapíchnutým do boku, aby se dalo rychle a snadno rozřezat.
Ústředním motivem je skupina tří mužů, rozvalených na zemi pod stolem, spočívajícím na pařezu. Muži leží navzájem v pravých úhlech jako tři paprsky kola. Vypadají spíše omámeně než nasyceně a spokojeně, skoro jako by je někdo zaklel. Na místě, kde byste čekali čtvrtý paprsek kola, je upečená husa na talíři.
Význam obrazu je pro moderního diváka temný, ale Brechlovým současníkům byl dost jasný. Malířova moderní obliba je z větší části založena na jeho bizarní snové obrazotvornosti, která jakoby předjímala surrealismus. Fantastický výjev je však alegorický. Je to vlastně doslovná ilustrace oblíbeného a všeobecně známého rčení. Brechl použil legendu o zemi hojnosti jako východisko politické satiry a varování před válkou.
Ústřední postavy na obraze znamenají tři ze čtyř hlavních vrstev vlámské společnosti. Je tu voják, kterému upadla železná rukavice i kopí, rolník ležící na cepu a měšťan spočívající na svém kožešinovém plášti. Hned vedle něj je kniha, takže by to mohl být i humanistický učenec. Pečená husa na talíři představuje šlechtu. Vlámské slovo chés zní skoro stejně jako francouzské ges, označující žebráky.
V době, kdy Brechl maloval tento obraz, se z této slovní hříčky stala oblíbená urážka namířená proti aristokracii. Roku 1566 předložilo 400 vlámských šlechticů španělským Habsburkům, kteří vládli v jejich zemi, petici žádající náboženskou toleranci kalvinistů. Habsburkové však trvali na katolické pravověrnosti, jejímž nástrojem byla inkvizice.
Odpovědí na petici bylo opovržlivé odmítnutí. Když ho procesí urozených vlámů předložilo regence Markétě Parmské, jeden z jejich rádců je nazval gézy, čili žebráky, a nepodal jim víno v pohárech, ale v žebráckých miskách. Kalvinisté rozpoutali zuřivé obrazoborectví a ničili zdobné interiéry a alegorické sochy v křesťanských chrámech. Podle nich to byly prokleté obrazy v rozporu s Božím přikázáním.
V Brechlově alegorii se kolo s chybějící loukotí musí zhroutit a opravdu Nizozemí brzy upadlo do 80leté války, která přinesla krveprolití a lidé už mohli jenom snít o zemi, kde by byl mír a všeho dost. Brechlova zdánlivě skromná vize pokojné fantazijní země byla možná první úplně světský politický komentář a vzor politické satiry v Evropě. Malíř byl předek kresleného politického vtipu jako žánru, který vyvrcholil v 19. století v kresbách amerického karikaturisty Thomase Nesta.
Stejně jako středověký folklor, má země hojnosti své kořeny v muslimské tradici. Slasti konvenčního křesťanského ráje, jak je známe od Dantovy božské komedie, jsou duchovní, ale i muslimské pojetí onoho světa je život v přepichu, který má uspokojit pozemské choutky. Křesťanská báje k němu přidává nebezpečné porušení církevního učení, protože oslavuje lenost a zapomíná na povinnost.
Země hojnosti se objevila v Evropě v latinském textu kolem roku 1106. Poprvé se proslavila ve francouzském básnictví a do středověké anglické poezie pronikla na počátku 14. století ve vulgárním výpadu proti mnichům a jeptiškám. Najdeme v něm všechny podstatné prvky. Létající pečenou drůbež, domy se šindely z koláčů i řeku plnou mléka.
V moderní době je příslib sladkého pečiva a létající drůbeže příliš krotký, aby mohl upoutat větší pozornost, ale legenda jako taková žije dál. V Baudelaireově Pozvání na cestu čteme.
Hle, vodní hladiny, na nichž tulácké sny lodi pokojně kolébají. Tak chtějí pro náš klid své touhy uklidnit po cestách dalekými kraji. Slunce již zapadá, na pole ukládá, na město celé, na hladinu záclonu zlatavou. Svět zmožen únavou usíná v mírném vlahém stínu. Tam vše je krása, vše je řád. Klid, přepych, rozkoš na pořád.
Dojemnou moderní verzí báje o zemi hojnosti, jako vidiny vzpůrné touhy, je americká tulácká balada o cukrkandlové hoře z krizových 30. let minulého století. Bzučí tam včely a rostou cigaretovníky. Z fontány příští sodovka, v potoce teče limonáda a modřínka zpívá na cukrkandlové hoře. Šel starý tulák a za chůze si prospěvoval písničku o zemi plné mléka a strdí, kde může zůstat, jak dlouho chce, a nemusí za to nic platit. Na cukrkandlové hoře mají policajti dřevěné nohy, všichni buldoci mají gumové zuby a slepice snášejí vajíčka na měko. Stromy osadníků jsou obsypané ovocem, stodoly plné sena. Tam chci jít, kde nesněží, nemrzne a nefouká. Tam, na cukrkandlovou horu.
Našinec si v této souvislosti snadno vzpomene na politickou báji o hospodářském růstu jako cestě do země, kde je pořád hezky, v řekách teče pivo a stromy jsou plné cigaret.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Připravil ho Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dořák.